Sveiki, brangų žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien pas mus svečiuojasi muzikantas, kompozitorius, muzikos pedagogas, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narys Linas Švirinas. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Sveiki, brangų žinių radio klausytojai ir labadiena, Linai.
Tai, Linai, pradėkime nuo pirmojo klausimo. Tam, kad kurtųsi bendra verslumo dvasia, bet kuriuo atveju yra būtinas girdėjimas, jūs praktikas. Ir kaipgi pasiruošti girdėjimui?
Vienas dalykas yra būtinas, kokia tema bebūtų, kokios aplinkybės bebūtų. Jeigu mes kalbam apie girdėjimą, tai kaip ir radijo stotis ar ne, jinai gali transliuoti nuostabiausias laidas, bet jeigu klausytojo radio imtuvas neįjungtas, ta laida yra kaip ir nebili. Tai yra labai svarbu, kad ir siųstuvas, ir imtuvas būtų jungti. Tai taip lygiai, jeigu jūs netransliuotumėte laidų, o aš ieškočiau sukinėdamas ten dažnius keisdamas, ir man nepavyktų, jeigu jinai netransliuojama, tai žodžiu, ta sąveika transliuotojo ir siųstuvo rimtuvo yra leidžianti atsitikti įvairiausiam dalykam. Tai vat šiuo atveju ir mums bendrauti, ir kažką mūsų klausytis, ir tokiu pačiu principu veikia ir kiti. Čia tam tikras mechanizmas atsiskleidžia. Siųstuvas veikia, kokiu būdu ir kokiu dažniu. Imtuvas nustatytas, ką priimti, kokį dažnį, va tas ir nulemia, ką tu klausysiesi šiandien. Jeigu tai radijiškai irgi kalbėtis, tai ką tu klausysi, kokią muziką, kokią laidą, kokį dar kažkokius dalykus, tai vėl pasikartosiu šiek tiek matyt, aktualizuodamas tą svarbą imtuvo ir sustuvo, nes vienas be kito yra niekas.
Jūs sakot, aktualizuosiu. Man atrodo, kad tai yra principinis dvasios skleidimo reiškimosi būdas. Jinai gali sklisti, plisti, gausėti, kada vienas ir kitas yra ir jie yra pasirengę.
Taip, tai kaip jinai, tupi tupikas, žiūri žiūrikas, jei žiūrikas nežiūrėtų, tai tupikas netupėtų. Yra tokia kažkokia lietuviška, liaudiška patarlė, ar kas čia toksai žaidimas. Iš esmės ir vienur ir kitur tas pat atsiskleidžia dalykas, tai bet muzika ir mano veikla, reiškia, šiek tiek jeigu ją asmenizuočiu tą klausimą, tai aš turiu tam tikrą privilegiją bendrauti su žmonėmis, su vaikais ypač, su kuriais tai bendrauti kaip su jumis negaliu. Tai todėl, jeigu jūs manęs įdėmiai klausote ir pasitikite, man būtų, jeigu aš turėčiau įgūdžių ir tikslo, man būtų nesunku manipuliuoti ir apgaudinėti mane klausančius. O yra žmonių, kuriuos negali tokiais suprantamais ir aiškiais būdais apgauti. Nes jie klausosi kitaip, priima kitaip ir tada labai aišku pačiam būna save matyti, atpažinti, koks tu esi tuo metu. Nes iš ankstinis tavo kažkoks irgi planas dažniausiai neveikia, veikia tik tai, kas na, realiai vyksta tuo metu. Ir to žmogaus reakcijos rodo, kiek tu esi nuovokus, kiek tu esi jautrus tam savo, reiškia, na, kad veiktų siųstuvas ir imtuvas, kad suderinti tuos dažnius. Tai iš tikrųjų labai gera pamoka, nes, kaip sakant, to placebo efekto čia jisai realiai nunulinamas, nes, reiškia, to tikėjimo, kad tai yra man tinkama, kad tai priimtina, o gal kažkas paragino ir aš turiu tokį kaip ir drąsos ir noro pamėginti. Tai tas muzikavimas su spec poreikius turinčiais žmonėmis, vaikais, mano patirtį labiau, yra labai labai vertingos pamokos man asmeniškai.
Žinot, įdomų dalyką pasakėt, mūsų laidos autorius savo knygoje Globali jausmo proto dvasia yra parašęs tarp visų ten dalių tokią vieną dalį, kuri vadinasi Mokytojai bus palaiminti. Siūlyčiau visiems paskaityti, nes tai yra labai rimta studija. Štai jis ten kalba apie tai, kad mokytojas, tikras mokytojas, jis visada atsisukęs ne į savo galę, kuri susideda iš jo žinių, iš jo patirties, bet jis visada yra atsisukęs į savo nežinojimą. Ir per tą nežinojimą, ką ir jūs kalbat, apie tą nunulinimą, jis bendrauja su mokiniu. Ir tada štai šitaip gali vykti ta kaita, pasikeitimas tų virpesių, tada kuriama ta bendra dvasia. Papasakokite daugiau apie tai.
Tvarkoju, tai aš tiesiog galėčiau šiek tiek pailiustruoti mūsų pokalbį na tokiais nutikimais, kurie irgi iš tiesų parodo, reiškia, galę ir valią visako. Vienas iš tokių ryškesnių pavyzdžių, kuris yra atsitikęs mano gyvenime, tai prieš dar čia kovidinius laikus apsilankė mergaitė pamusikuoti 12 metų, kuris svėrė 13 kg. Jos būklė iš tiesų labai sudėtinga, jinai ir negirdinti, ir nekalbanti, ir nekomunikuojanti, net ir nelabai sėdinti, nevaikštanti. Ir jos vis kasdienė būsena, reiškia, arba toks įprotis, yra, na, kovoti, kad išlikti. Ir jinai gyvena kasdienė įtampoje, išvarksta, ir tada, na, būna tyli rami, po to vėl įsijungia tas mechanizmas savisaugos, tok nežinios. Ir kai mes pradėjom su ja bendrauti, muzikuoti, ir jos gyvenime matyt atsitiko labai labai stiprus naujas dalykas, kadangi, kaip ir minėjau, jinai yra negirdinti, todėl viskas vyko per pojūčius. Aš turiu tokį didoką instrumentą, ant kurio galima gulėti ir ne tik tai klausytis, bet ir kūnų jausti tų vibracijų. Ir tas savęs ir tų vibracijų jutimas ją sudomino. Jos anot mamos po 5 tokių mūsų susitikimų pasiklausimų pradėjo tvarkytis virškinimo veikla, kad jinai po pusės metų pradėjo tvirtai sėdėti, jinai per metus priaugo 7 kg. Na, žodžiu, čia šiek tiek tokios iliustracijos, kur, kaip sakant, irgi to tam tikro poveikio ir kaip viskas gali pasikeisti. Iš tiesų, to mūsų rezervų pažadinimas ir suteikimas jiems eterio, jeigu vėl šiek tiek grįžti prie tos leksikos. Tai natūralu, kad jos gyvenime atsirado susidomėjimas savimi kitokia, kaip aš dabar jaučiuosi, kas čia šiuo metu vyksta. Iš tos monotonijos įprastinės komplikuotos, kuriai gyvenimą sukūrė jos, atsirado labai labai stiprus faktorius, kuris papildė jos kasdienį gyvenimą. Jinai 2 metais mama netgi nupirko instrumentą, kuriuo jinai pradėjo pati skambinti. Ir pati gebėjo išgauti garsus, sklindančius iš garsiakalbių, ir šiokiu būdu irgi save, kaip sakant, pamaloninti tuo pojūčiu, prie kurio jinai priprato, jei tai pasidarė svarbu. Ir įnikimas į tą, šiuo atveju, ir įkūrimą tam tikro garso skleidimo ir jo pajutimo, jei pasidarė įdomus ir jinai įgyjo naują nuotaiką, naują irgi tam tikrą raišką ir veiklą. Tai žodžiu, jos gyvenimas pasikeitė labai labai, reiškia, jeigu dar taip irgi prie šitos istorijos neapsistoti, po 3 metų jinai su mamos pagalba labai labai tvirtai stojosi ant kojų, reiškia, ją prilaikant, jinai mokėsi vaikščioti. Tai čia gal tokio kažkokų tų detalių, tokių aiškių gal ir neįvardijau, norėjau labai pailiustruoti tokį tam tikrus įmanomus pokyčius mūsų gyvenime, mūsų tam tikros galimybės, kurios irgi stovi eilėje. Mes joms tom mūsų galimybėm, savybėm nesuteikiam nei laiko, nei sąlygų nesukuriam. Tai nes esam kupini rutininių visokių dalykų, kurie ir sako, kad vat, gyvenimas yra toksai, o jisai galėtų būti, na, įvairesnis, jeigu mes. Yra sakoma, kad irgi saviugdos visais klausimais, kažkas sako, kad reikia išeiti iš komforto zonos, kažkas sako, kad aš nenoriu išeiti iš komforto zonos. Ir aš galvoju, kaip čia apjungti iš vieną ir kitą. Tai aš pagalvoju, kad iš tiesų išeidinėti iš komforto zonos netgi ir nereikia, ir nebūtina, ir negalima. Reikia komforto zoną plėsti. Kai mes pakilome kažkada nuo mamos kelių, tai plėtėme savo komforto zoną, mėgindami pasiekti, kas mums svarbu, prieiti prie to. Naujų dalykų vis išmokom ir ta mūsų komforto zona dėka to ir plėtėsi. Mums pasidarė daug kas jauku, daug ką mes patys savarankiškai pradėjom galėti padaryti, susikurti. Tas kūrimas, reiškia, plėtimas komforto zonos, jeigu taip išsireikšti, kitaip skamba, negu kad išėjimas iš komforto zonos. Tai mums matyt irgi pavyko su jie susikurti tam tikrą komfortą, naują įprotį, šiek tiek imti ir pajusti, kaip aš dabar jaučiuosi. Mes visi galbūt apie tai susimastom ir šitą patyrimą visi vienokį ar kitokį turime, bet šiuo atveju muzika ir tam tikras pasirinktas kelias atskleidžia tam tikrą potencialą. Jis visada yra didesnis. Ir kiek mes dabar šiandien beįvardintume, vis tiek tai yra daugiau, negu kad mes galime matyti per savo trumpą gyvenimą, išsiaiškinti, patirti, sužinoti.
Kaip gražiai surišote, kad mes esame jaučiančios būtybės. Ir štai jūs pradžioje užsiminėt apie eterį. Pasižiūrėkim, kaip Mendelejevas susapnavo lentelę ir po to sudėliojo ją. Koks pirmasis elementas buvo? Eteris, Vėliau jisai jau buvo išimtas dėl tam tikrų dalykų. Bet kada mes suvokiam, kad eteris yra esminė viso ko dalis ir mes iš to susidedam, iš to nuolat veikiančio skleidimosi, to bangavimo. Ir štai jūs kalbate apie jausmus, kas įvyko su mergaite, kada pavyko per virpesį atidaryti tuos jausmus, išleisti tą energiją. Žmogus negirdi, o jaučia. Iš vienos pusės tai atrodo lyg mistika, o iš kitos pusės tai taip natūralu ir taip žmogiška mums nuolatos jausti. Jausti, kaip virpa šiandien mūsų skrandis, jūs kalbėjote apie virškinimo traktą. Pradėjo iš karto funkcionuoti, pradėjo skleistis, lokai atsidaryti, kalbu apie tą mergaitę. Kaip vibruoja, tarkim, mūsų inkstai, mūsų kepenys. Tai čia jau kalbame apie tos dalykus. O jeigu mes pradėsime toliau jausti, kaip skleidžiasi mūsų mintis, o jau nekalbant apie veiksmus, ir jūs nuolatos su tuo dirbate, juk nebereikalo muzikos terapija įeis į mokyklos metodikos visą sistemą.
Aš nesu šito girdėjęs. Galimai. Būtų džiugu. Iš tiesų, nes muzika, kokiai bebūtų, ar mes ją vadinsim terapiją, ar nevadinsim, tai matyti yra antrinis dalykas, nes, reiškia, kažkas jaučiasi sveikas ir ten ta terapintis, reiškia, ar kažkokius dalykus daryti, kaip ir atrodo, mažiau svarbu. Bet vat, jeigu vėl grįžti prie jausmo, kuris yra atskleidžiantis jau nebe pavadinimą, na, tarkim, apie patį žodį, mes kartais iš tiesų esu girdėjęs kažkokią irgi interviu, kuriame buvo šiek tiek analizuojama žmonių kalbėjimo įpročiai. Ir interviu buvo paminėta, kad mes apie 70% kalbam išmoktų frazių. Tai čia yra vidurkis, matyti vieni daugiau, kiti mažiau to daro, bet reiškia, mes dažnai žodžius naudojame automatizuotai. Tai žodžiu, mes turime tokią sudėtingą situaciją, kai iš tiesų ir mūsų komunikacijoje, ir mūsų girdimame tame visai aplinkoje yra labai labai daug žodžių, kurie neparimti patirtimi, o yra išmokti. Kai kurią situaciją mes imam ir pavadinam, nes ją taip vadina visi. Kokia ta situacija, dėl ko ją taip vadina, koks mano santykis su tuo, reiškia, daug tokių visokių automatinių dalykų.
Pasižiūrėkite, tarkim, jūs klausot per televizorių žinias kažkokią tai informaciją, klausote politikų, žurnalistų pokalbius ir jūs gi jaučiate tam tikras vibracijas, jaučiate. Jūs jaučiate, kokią tai skleidžia dvasę. Kai jūs einate, bendraujate bet kur visuomenėje, ypač kaip jūs tose srautose būnate, jūs matote tuo pačiu, galite pajausti, kas vyksta jumise, kiek jūs tengiatės į tai neįkristi, kiek jūs tengiatės atsiriboti, kiek jums reikia tų vidinių resursų, kad jūs išliktumėte ramus, kas vyksta. O jeigu nedaug dieve, mūsų artimiesiams kažkas atsitinka ir mes susidurėme su tomis pasekmėmis visų šitų įvykių, kas vyksta, mes iš karto pajaučiame, nuolatos jaučiame tą dvasę.
Norėčiau įsiterpti.
Prašau, terpkitės.
Apie tą pajutimą. Reiškia, jisai yra, aš neprieštarauju tam, ką jūs kalbate, aš tik tai norėčiau šiek tiek išplėsti lauką. Mes visi turime patirčių, kurias mes suvokiam kaip klaidą. Na, tarkime, tamsoje mes išsigąstam šešėlio, tam šešėliui suteikdami, reiškia, kitą visai reikšmę, bet įsitikinę, kad tenai nėra kažkokios grėsmės, mes, o, kaip čia taip galėjau būti, kad taip sureagavau. Tai iš tiesų, jausmų prasme, jeigu grėsmė tikra ir grėsmė menama, jausmų prasme tai labai giminingas pojūtis. Ir kai kuriuos dalykus matyti neina iš karto atpažinti, taip kaip šešėlį pamatyti, ar ten koks šuo yra ar nėra. Nes nieks neišbėgo iš po to kampo arba iš po kažkokio tai krūmo. Mes matyt linkę iš tikrųjų tas abejoti savo tikrumu, to jausmo matyt, tai nereiškia paranojiškai kažkaip, kad nieko nepasitikėti, bet suprasti, kad galimai ta reakcija reiškia tokia, kurią reikėtų patikrinti vienokio ar kitokio būdu. Tai aš kaip ir minėjau, šiek tiek dar vėl grįžtant prie tų pavyzdžių ir priminėto pavyzdžių ir kitų galbūt, man labai smagu, kad aš iš tiesų turiu labai aišku ir mokytoją, ir tam tikrą indikaciją, nes kai su spec poreikiais vaikais dirbi, jie tau iš karto parodo, reiškia, savo reakciją. Parodo, kiek tu esi šiandien nuovokus, pagavus, kaip tu visą ką darai, nors savyje iš ankstinės nuotaika tau gali sakyti, kad aš esu visai neblogai pasirengęs šiandien kažką nuveikti. O reali situacija parodo, kad ta mintis nėra tiek daug apimanti, neperinant į veiksmą kartais. Jausmai norėjau pasakyti, kad mus ir klaidina.
Taip, bet mes turime tą galimybę savo jausmus nuolat tikrinti. Juk jūs pats sakėte, kada mane veikia garsas ir jis veikia taip stipriai, jog manyje gimsta tokios būsenos, aš pradedu klausti savęs, ką aš čia jaučiu su tuo, ką aš žinau apie gyvenimą, ką aš dabar patiriu ir kaip aš tai matau, projektuoju su tuo. Kai jūs kalbate apie tai, kad priimdamas savo mokinių spec poreikių vaikų reakcijas, jūsgi su jom kažką darote, juk jos užsibaigia ne vien to, kad jūs pasitikrinat, kaip jums kiek galima labiau būti autentišku to žmogaus atžvilgiu. Yra tikslas, ką jūs su to darote. Jūs kuriate, ar tai tam tikrą programą, ar tai tam tikrą koncepciją, ar tam tikrą edukacinį kažkokį požiūrį, kurį jūs panaudosite toliau.
Na, kas kart situacija vis būna, žinot, su tokiais vaikais būnant, bendraujant, muzikuojant, dažniausiai jauti, kaip tu turtėjai, pamėgindamas atskleisti ir tos akimirkos galimybės, tame ir pamatyti ir tos akimirkos žavesi. Tie vaikai ir tos situacijos, aš tai kažkaip, nežinau, šiek tiek painiojosi, nes mėginu dabar kažkiek irgi pritemti savo mintis ir jausmus į tas situacijas, kaip aš jaučiuosi tuo metu, bet iš tiesų stengiuosi būti, vat kaip ir jūs pakartojat mano išreiškimą, tą nunulinimą, tai tuo metu iš tiesų, kaip ir tapytojui, rašytojui, tas naujo lapo faktorius yra iš tikrųjų labai reikšmingas, nes kitas vaikas, arba kita diena, arba kita nuotaika, ir visi yra kitokia, ir jinai turi savo turinio, savo niuansų. Aišku, ne visada pasiseka, reiškia, būti jautriu, nors atrodo, kad ir gaudai, bet dažniausiai matyt pasiseka tada, kai tau pavyksta nedirbtinai ir nesistengiant, o natūraliai tas, kai tu sueini į kontaktą, kai žinot, kai būna kaip ir sutartinės ar ne, kad ir mūsų liaudės kultūros dalis, irgi puikiai iliustruoja, kaip tai žmonės mokėdavo tikriausiai daryti, dabar galime spėlioti, bet pats pavadinimas, matyt, irgi šiek tiek pakužda nusiteikimo ir pasirengimo tam tikrą faktorių, kad žmonės kartu giedodami sutartines turėdavo sutarti ne tik tai, kad sakykim, na, mes susitarėm, kad tą darytim, bet, nu, pasakys jaunatviškai, tą pagauti bendrą vaibą. Ir yra va, tas pagrindinis sutarimas, kad tuo metu aš netgi kažkada mačiau pranešimą, ten kažkokį aš skaičiau ar girdėjau apie dviejų džiazmenų tyrimus, kuomet jie drauge improvizavo, jų buvo matuojama neuronų veikla ir man tai džiugu tokią informaciją girdėti, neuronų, ten tas visas žemėlapinas ar žemėlapis labai labai supanašėdavo, kai jie, reiškia, iš tiesų susitelkdavo tam suklusimui, vienas kito išgirdimui, vienas prie kito prisiderinimui, užleidimų iniciatyvos arba sulaukti iniciatyvos tam tikros meto. Tai vat vyksta toksai, na, kaip sakant, bangavimas.
Štai jūs kalbate apie du džiazmenus, kurie koncertuoja ir jie pasiekia tokią harmoniją, kad jų hologramos atspindi tą patį vaizdą. Nėra kur toliau žiūrėti. Prieš kažkiek tai metų valstijose, nežinau dabar kokioje valstijoje tiksliai, apie kelias dešimt tūkstančių žmonių susirinko į vieną aikštį ir visi intensyviai kelias valandas meldėsi. Ir po to kalbėjo policijos pareigūnai, kad tos maldos dvasios galios poveikis buvo toks stiprus, kad aplinkui kažkiek tai laiko, ar parą, ar kiek, nevyko praktiškai jokių kriminalinių įvykių. Įsivaizduojat, mes turim įrankius, kaip jūs sakote, ir nesuvokiame, nejaučiame ir, aišku, nesuprantame, kaip jais naudotis. Ir tada taip atsitinka, kad mums dėlioja tas etiketes ir mes jas žiūrime, skaitome ir taip ir gyvename.
Mėly pašnekovai, dabar turime padaryti pertrauką ir gerbiami klausytojai, netrukus laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Brangų žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antra dalis. Priminsime, kad pas mus svečiuojasi Linas Švirinas, muzikantas, kompozitorius, muzikos pedagogas, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narys. Pirmą dalį pabaigėme mintimi, kad mes patys kuriame tą bendrą dvasę ir ji po to mus pačius ir veikia, ir paskui patys turime ieškoti priemonių, kaip nuo jos atsipalaiduoti. Prašau, Linai.
Tai va, tai dėl to ir jeigu šiek tiek sugretinti su ta mintimi apie muzikos terapijos ar apskritai, gal toks būtų korektiškesnis išsireiškimas muzikos poveikio naudą švietimo sistemoje. Man rodos, su vyresniais vaikais muzikuojant, mes dažnai šitą klausimą keliam ir aš mėginu pasiteirauti tiems, kuriems artėja 12 klasė arba yra 12-okai, mėginu jų pasiteirauti, ar jau pradėjo pergyventi dėl artėjančių egzaminų ir kai kas tą nerimą pradeda jausti gerokai anksčiau, kažkas vėliau, bet vienokiu ar kitokiu būdu jie, kaip sakant, tas emocinis fonas, atsakomybė artėjanti iš tiesų, reiškia, stipriai kinta to abituriento nenaudai, nes jisai save pradeda įkvoti ne pagal paskirtį, laikyti egzaminą už pusmečio, o pergyvena dar gerokai nepriartėjus. Tas metas, 12 klasė, visiems būna labai svarbus ir iš tiesų daug skiria laiko skaitimui, mokymusi, pasitikrinimui, įtvirtinimui tam tikrų dalykų. Bet kai emocinis fonas yra aukštesnis, natūralu, kad rodikliai imlumo ir panašiai, tų visų pasiekimų netokie aukšti, kokie galėtų būti. Jie nori mokytis daug valandų ir matyti tam randa jėgų ir laiko, bet pamatavus efektą, jie visi turbūt supranta, kad su kiekviena valanda efektyvumas mažėja. Tai ką daryti, kad tas efektyvumas būtų didesnis arba tą laiką, kurį skiri mokslam, nebūtinai ilgiau mokytis pajėgtum, bet per trumpesnį laiką galėtum efektyvesnis būti. Tai reikia ko? Pertraukos darbe, pertrauka darbų metu vadinama pietų pertrauka. Ir susiaurinant, kad tai reiškia iš tiesų mes einame nu, kaip ir papietauti, pasimaitinti, bet iš kitos pusės pažiūrėjus, tai pertrauka yra ir nuo tos veiklos, kurią tu darai, nemažiau svarbi. Pamėginsiu, galbūt irgi kai nors jaunatviškai, kad sakykim, jeigu mergina nuėjus ar vaikinas į pasimatymą, atėjo į pasimatymą, galvoja apie neparuoštas pamokas, o grįžę namo galvoja apie nepavykusį pasimatymą, tai reiškia, na, galėtų būti priešingai pasimatyme būti tame jausme ir toj nuotaikoj, ruošdami pamokas tame jausme ir toj nuotaikoj. Ir kai tie žmonės, kurie turi instrumentų, užsiminsiu tik tai apie man geriausiai pažįstamą muziką, jie gali pasidaryti besimokant ar dirbant per traukėlę ir sugroti savo labai priimtiną kūrinį ar dainą, kur natūralu, kad tas jausmas, jeigu tu moki pasidžiaugti tuo, ką tu darai, to muzikavimo, tuo kūriniu, tai varginantys dalykai neišvengiamai slopsta, nes kitas dirgiklis įgalina tave jaustis visai kitokiu. Ir grįžti prie pamokų ir prie darbų galima visai kitos kondicijos, nes kai tu moki muzikuoti ir moki tuo džiaugtis, tai tampa ne tik tai tavo galimybė, bet ir įpročiu. Ir tas įprotis, kai jisai yra stiprus, kai tu tą praktikuoji nuolatos, jisai tampa ir efektyvesnis ir labiau pritaikomas būtent tuo metu, kada jisai yra svarbiausias. Ne tai, kad vat, sekmadienį turėsiu laiko, tai pagrosiu. Tai priešingai reikia pagroti tada, kai to labiausiai reikia. Man rodos, nežinau, kaip čia šventvagiškai, nešventvagiškai suskambės, bet per mišias, dažniausiai sekmadieniais, kai žmonės lankosi ir mišių eigoje vienas kitam linki ramybės, atrodo ir gražus momentas, ir labai prasmingas, bet vienu metu aš pagalvojau, kad nu, laikas turbūt pats netinkamiausias. Kai visi ramus sueina, visi pakylėti ir intencijos, ir aplinkos, ir vienas kitam linki ramybės. Aš pagalvojau, kad čia yra labiau ne kiek pats linkėjimas, o kiek priminimas, kiek pamokymas, kiek paraginimas šito pasinaudoti kasdieniam gyvenime, nes ramybės labiau reikia linkėti ir jos atrasti, kai esi sunerimęs, o ne tada, kai kaip sočiam pasakyti, gal tave galėčiau ko nors pavaišinti. Tai va, o alkanam tas kasnelės visai yra kitoks ir ta muzika, vėl grįžtant prie tų abiturientų, jeigu mes mėginam joje pamatyti iš tiesų ne tik tai pramoginį kažkokį momentą, kas jaunimui yra labai patinka, bet parodyti iš tiesų praktinį, kad muzika yra labai praktiškas dalykas, leidžiantis tau save pailsinti nuo įtampų, kurią sukuria mokslas, darbas, veikla, santykiai. Aš linkėčiau visiems Yra tokie instrumentai, dabar labai nesudėtingai ir išmokstama, ir nedaug užima vietos ir nebrangiai kainuoja, ukulelės, kurias galima visiems pramokti ir sugroti visai nesudėtingas daineles ir turėti tam tikrą irgi emocinę higieną, taikant muzikinės priemonės.
O kokia yra emocinės higienos paskirtis mūsų kasdienybėje?
Na tai, tarkim, labai paprastas, jeigu mūsų, reiškia, veidą susiteršė, mes norim jį nuvalyti, nuplauti. Tai jeigu mūsų emocijos matome tame taršos, kuri mus vargina, tai padaryti, na, tam tikrą ritualą, procedūrą, mes iš tikrųjų jaučiame ir palengvėjimą, ir visus kitus dalykus, ir čia nėra kažkoks įsivaizduojamas dalykas. Visi, kurie groja ir moka tuo pasidžiaugti, puikiai žino savo būsenas, kokias jie patiria muzikavimo metu, žino, kas jiems trukdo tas būsenas patirti. Ir tie, kurie įgudę atsiriboti nuo trikdžių, jie gali iš tiesų tą higienos funkciją ir atlikti. Galima ir susierzinusiems mėginti kažką daryti, bet galvoti apie savo nesėkmę, sunkumus. Muzika gali šiuo atveju, na, dar pastiprinti tavo tą emociją, kad tu norėtum ne kiek apsivalyti, o kiek iš tikrųjų pastiprinti tai, kas yra įvykę, nes kartais mes irgi ieškome ir savo pašnekovų, kuris mus suprastų, nes kai sakai, kad man sunku ir kitas tave supranta, tai jisai kaip ir geras draugas, geras pašnekovas, o tas, kuris patartų, atneš nekiek nesąmonių, paimk ukulelį ir pagrok. Tai tas būtų jau kaip ir nedraugas, nes jisai nemėgina kurtis drauge ar to skausmo.
Kalbėdama apie tą emocinę higieną, suprantam, kad tai yra pasekmė. Pasekmė mūsų vidinės būsenos. Ir kad mūsų ta vidinė būsena, jinai visada turi, kaip jūs užsiminė, tam tikrą virpesių dažnį, gal jūs tik kitai žodžiais įsireiškia. Tai jūs kalbat apie instrumentus, kurie padeda mums harmonizuotis, pasiekti tą pusiausvyrą. Bet mesgi tuo pačiu patys esame instrumentai.
Taip.
Tai jeigu jūs kaip specialistas, praktikas, kas yra labai įdomu, viena, kai kalbi su teoretiku, kuris kalba apie tuos virpesius, apie tuos dažnius, ypač dabar Žemės dažniai tokie, tam tikros planetos dažniai tokie, mes čia koreliuojam ir visa kita, ir gali nueiti į tokią sofistiką, kad nebesusigaudysi toj tikrovėj, kurioj tu pats randiesi. Bet štai jūs kaip praktikas ir jūsgi, kai pradėjote dalintis savo žinojimu ir nežinojimu su kitais, jūsgi turėjot pats save pajusti ir kaip tą bangą, ir kaip tą laidininką, ir kaip tą dalelę, kuri veikia visoj toje erdvėj. Kaip jumise susikaupė tas suvokimas?
Tai žinot, muzikavimo džiaugsmas iš tiesų yra nesunkiai pasiekiamas dalykas. Aišku, tam reikia laiko. Kažkas gal turi prigimtyje daugiau šitų dalykų, nes jisai džiaugiasi nuo pat gimimo, girdėdamas, dalyvaudamas, kažką darydamas. Aš prisimenu savo, kaip irgi pamėginu irgi aiškintis, dėl ko mano gyvenimas taip susiklostė, kaip klostosi. Prisimenu vieną ankstyvų savo įspūdžių, kai mano tėvai važiuodavo į kaimą padėti savo tėvams ir mano mamos giminė buvo daininga ir jie dainuodavo ir bendraudami ir papasakosiu vieną sceną. Kas mane iš tiesų, vaiką, aš nežinau, man 4-5 metai buvo, tai dar mūsų į darbus nesivesdavo. Tie laukai, kuriuose jiems dirbti reikėdavo, būdavo, tarkim, ten už 2-3 kilometrų. Tai jie eidavo pėsčiomis ir pirmin ir atgal. Ir vieną vakarą, kuris man užstrigęs, matyt, mes anksčiau pavargom, kad tie žaidimai kažkaip baigėsi ar dar kažką, kad turėjau laiko ir galimybę išgirsti, kaip tėvai grįžta iš darbų dainuodami. Išgirdau tylų tolumoje sklindantį garsą ir tas dainavimo ir garso artėjimas man vaikui padarė didžiulį įspūdį. Man buvo taip įspūdinga, kai tu vis girdė, tas žingsniuojant tas garsėjimas nevyksta labai greitai, bet vis tiek buvo ant tiek, kiek įvaizdu ir tam reikėjo ir laiko, kad išgirsti tą skirtumą ir ateinant į tą parėjusį jau garsą. Tai va, tai pirmas iš dalykų man buvo toksai, kur save pagaunu, kad man buvo įdomu kažkoks toksai į tai atkreipti dėmesį. Kita dalyka dar irgi turėjo tokią privilegiją irgi. Apie 15 metų būdamas pradėjau vargoninkauti ir turėjau galimybę, jau ūktelėjęs gal dar šiek tiek, apie 18-19 galbūt, turėdavau raktus nuo bažnyčios, kur galėdavau ateiti katedros, kur galėdavau ateiti, atsirakinti ir pagroti tada, kada aš noriu. Ir ta erdvė, kai mes ateinam į bažnyčią, daug kas irgi jaučia irgi tam tikrus jausmus, tam tikrą būseną, kurioje laiko, kad tai vertinga. Tai vat aš turėjau visą erdvę ir tą būseną ir didžiulius vargonus kurtis savo irgi tokį nepriklausomą veiklą. Nėra auditorijos, nėra kažkokių ribojimų. Esi tu didžiulė erdvė, didžiulis instrumentas ir tavo, ką tu norėtum dabar pagroti. Tai nebuvo mokymasis, nebuvo ataskaitos kažkokas kažkam. O buvo iš tikrųjų tokio pirmi žingsniai, pirmi irgi kažkaip paimprovizuoti, sukurti kažką spontaniško. Daug tokių visokių dalykų, du paminėjau, bet ir savo gyvenimą įmi ir pamatai, kaip tai atsitinka. Ir mėgstu dabar, jeigu dar šokti jau vėlesnius laikus, mėgau lankytis Frankfurte muzikos parodose. Vos ne kiekvienais metais vienu metu važinėjau. Ir staiga, vienais metais atvykus, tad muzikos terapijos ir visų tų gongų ir to muzikavimo ir požiūrio į muzikavimą kaip į tokį, na, turintį ir tą gydomąją pusę. Ir buvo tiek daug visų šitų instrumentų ir aš buvau labai stipriai paveiktas. Aš turėjau galimybę prie kiekvieno prieiti, kažką paklausti, sužinoti, paskambinti kažkuo. Ir tai man darė didžiulį įspūdį ir kažkaip noras į savo gyvenimą tai buvo įsileisti, su tuo gyventi, nes man tai labai pačiam įdomu. Žinot, kaip ir su to hobiu sako, kad jeigu hobis sutampa su darbu, tai darbo nereikia eiti. Tai va, tai muzika, garsai man iš tiesų yra labai labai įdomis rytis ir aš labai mėgaujus ir galimybėm ir pačiam asmeniškai patirti. Ir dabar dar netgi pradedu eksperimentuoti visokių garsų, apskritai skleidimu ir kūrimu, na, kažkokiam tokiam neįprastiniam, netradiciniam priemonėm, kurios galbūt labiau panašios, reiškia, tokiam avangardiškesnėme mene, tokia eksperimentinė muzika. Tai vat ir tas rytis mane domina.
Štai jūs kalbate, kad žmogus kaip Dievo kūrinys yra toks universalus, gebantis priimti bet kokį garso virpes. Ir kaip jūs pats kalbėjot, gali plėsti tas galimybės, interpretuoti, improvizuoti. Kaip jūs kaip praktikas matote perspektyvoje, kad žmogus atsisuktų į kiek galima, nežinau, ar aukštesnį, ar subtilesnį tą garso girdėjimą, kuri gali skleisti ir gongas, ir būgnas, ir fleita, kuri koreliuotų su jo jausmais?
Tai yra neišvengiamas dalykas. Mes puikiai žinome, kokia sukurta infrastruktūra sporto klubų. O dėl ko jie atsirado tie sporto klubai? Mados dalykas, galima laikyti marketingo kažkokie dalykai, kurie kažkokiu būdu randa būdų įtraukti ir padidinti klientų skaičių. Bet jeigu taip atmetus visokius biznius, interesus, asmeninius ir visą kitą, mėginti išgryninti asmens interesą, kuris lankosi sporto klube. Tai turbūt ne vieno iš jų būtų argumentas, tai kad jo darbas yra sėdimas ir jam reikia kažkokiu būdu kompensuoti savo fizinio aktyvumo nepakankamumą. Jeigu tu sėdi prie kompiuterio, tai natūralu, kad tavo stuburo padėtis ir apskritai kūno padėtis yra, Dievas mus tokius nesukūrė sėdėti prie kompiuterio. Tai žmonės sukūrė ir kūrė toliau ir kultivuoja tą, reiškia, fizinio aktyvumo veiklas įvairias ir kūrė tam erdves tinkamas, kur žmogus gali ilgai dirbti sėdimą darbą ir būti fiziškai geros būklės. Tai aš manau, kad ateina laikas, kai mūsų emocinė būklė visais tais garsais, garsų galimybėmis ir visa ką irgi atsiras kursis erdvės, kur žmogus galės pasirūpinti savo ir tą emocinę būseną, kur bus galima išgirsti, suklusti, pasimokyti, kur bus kažkokie irgi instruktoriai, bus priemonės. Irgi, kadangi aš manau, kad sporto klubuose nors pats nesilankau, bet nebejoju, kad ten yra pakankamai aukšto lygio technika. Tai tikiuos, kad ir šitas rytis ir labai gana greitai, nes mūsų miegas ir emocinė būklė puikiai išduoda, kaip mes gebame tvarkytis su dabartiniais iššūkiais, nes gyvenimas iš mūsų vis dėlto reikalauja intensyvaus įsitraukimo. Tai jeigu gyvenimas yra intensyvus, teks rasti kiekvienam, norint išlikti būti darbingu, kūrybingu ir gyvybingu, sveiku, reikės rasti priemonės, apie kurias mes dabar ir kalbam.
Mes kūrėme tuos centrus, tas sales, kaip pasiekme jau, kad suteiktume erdvės mūsų dvasiai, mūsų būsenoms. Nes priešingų atveju, ignoruodami tai, mes tiesiog subirėsime, apsirksime. Ir štai jūs kaip praktikas, kiek jūs jaučiate tą bendrą dvasią, kuri kuriama yra to žmonių bendrumo, tos vienybės metu. Kaip jį veikia? Juk jūs esate kaip jungiamoji dalis tam tikrų momentų ir ta dvasia, jinai ypatingai yra jaučiama ir jinai turi ypatingą galią ir jūs per tai turtėjate. Jumis atsiranda nauji pojūčiai, naujos mintys, naujos galimybės, kyla naujos idėjos, jūs formuojate, kuriate kažkokias naujas vizijas.
Turbūt anksčiau apie tai žmonės nei kalbėjo, nei galvojo, bet nuojauta ir nuovoka jų gyvenime nebuvo paskutiniai vietoj. Ir galvočiau, kad dabar, kai yra daug informacijos, daug gražių pavyzdžių, atsiranda galimybė galbūt irgi prie to sugrįžti ir pamatyti, kaip tai galėtų mums pasitarnauti irgi tame pačiame kasdieniam gyvenime, iš jo nesitraukiant, o jį padarant, na, tokį, koks jis yra, o ne kaip tu jį priimi. Tai nes mūsų priimamumą vis tiek įtakoja mūsų patirtis, prigimtis ir daug viso kitokių dalykų, o tai yra riboti dalykai. Tai kaip nuo šito pačiam atsiriboti, nuo tos ribos, kurią ir pats dalinai, nu, nemaža dalimi ir pats susikuri. Tai vienas dalykas, kuris mus labai labai apsunkina, tai kad mes užaugame pernelyg daug ko nesirūpindami. Nes tėvų, ypač mamų, ankstesniais laikais ypač, rūpestis buvo tuos vaikus auginti, rūpintis ir padaryti viską, kad jam būtų taip, kaip dera. Kažkada paleidę mamos ranką, kažko mes išmokome, kažką vis padarėm, bet rūpinti savo sveikatą ar savo emocinę būklę nėra didelės būtinybės, nes jauniems žmonėms dar stipriai veikia tas pats prigimtinis mechanizmas savireguliacijos. Jis dar nebūna išderintas. O rūpintis mes patys pernelyg nemokame, nes, kaip ir minėjau, ypač mamos tą rūpestį nemenką už mus atlikdavo. Kai perkopiame per vieną kitą dešimtį, jau prigimtinis tas mechanizmas būna išreguliuotas mūsų nežinojimo ypač. Ir tada tų savaiminio, kaip sakėm, atsistatymo, kas realiai turėtų įvykti miego metu, jau neįvyksta taip kokybiškai, kaip derėtų. Tai va todėl yra labai svarbu mums suprasti, kad mūsų ta energija ir jėgos su amžiumi kinta. Todėl ta gyvenimiška patirtis mums kužda, ragina atrasti būdą, kaip išlikti ir toliau gyvybingu, kūrybingu. Ir tas atsitraukimas, kurį jūs kartais irgi laiduose laiks nuo laiko paminėte, kaip aš girdžiu, kad labai yra svarbu nesikurti autonominių erdvių, kuriuose yra kažkoks autonominė vertė, kad tenai kažkas toj autonomijoje yra tvarkingiau, švariau, geriau, tai mes kalbame iš tiesų apie erdvę, bet jeigu mes išėję iš tos erdvės sugrįžę į savo darbus į namus, prarandam to tyrumo pajutimo galimybę, tai reiškia, kad galima irgi šiek tiek susimastyti ir suprasti, kas ją kuria, erdvė ar tu joje. Tai jeigu tu kuri, tai tada erdvė netampa tokia reikšminga, tu gali ir kitoj erdvėj mėginti padaryti tai, kas yra svarbu ir pabūti, vėl galima grįžti prie tų emocijų, emociškai stabiliu ir ne tai, kad vat, susibūri kokią nors bendruomenę ir sakai, va su jais man smagu, nes ten visi geri žmonės, visi, reiškia, švarūs ir visi kiti. Ir kai grįžti į namus, tai vyrui žmona būna gal bloga, žmonai vyras. Iš kitos pusės mes per tai pamatome savo savybę. Ir, reiškia, jeigu galvodamas, keldamas kitam reikalavimus, kad aš noriu, kad mano žmona būtų geresnė, tada mūsų santykiai bus geresni. Čia joks atradimas, tą daugelis supranta, bet atėjo laikas, kai aš tą supratau, kad mūsų santykiai gali pagerėti tik tai tada, kai aš būsiu geresnis. Tos mokyklos, tie burbulai, kuriuose randasi geri dalykai, jeigu juos parėjęs namo ar į savo darbą negali pritaikyti kasdieniam gyvenime, tai tie dalykai yra geri, bet ar tu geras?
Čia, kaip sakoma, tebūnie kaip danguje, taip ir žemėje.
Absoliučiai.
Tai mes jumis priėjome prie tos bendros minties, kad mes visi kūrėme tą bendrą garsą, tą bendrą būseną ir ta mūsų bendra sukurta dvasia veikia mus ir mes ją išsinešiojame kiekvienas į savo avilį, į tą koriuką. Žmogus turintis savyje tokią milžinišką galimybę garsu kurti garsą, būti to garsu, atspindėti tą garsą, tapti banga nešanti tą garsą, kiek galima tolyn ir taip gydyti ir gyti pačiam. Štai toj dvasioj prašau palinkėjimą mūsų klausytojams.
Mes šiek tiek ir apie švietimą kalbėjom, tai dar ir tokį elementą ir švietėjišką. Kieme vaikai žaidžia įvairius žaidimus, bendrauja įvairiais temomis. Jeigu tame kieme yra kita kalbis, išmoksta vienas kito kalbos. Nereikia ruošti pamokų. Jei aišku, išmoks ir keiksmažodžių, jeigu tame kieme keikiamasi. Na, bet kokiu atveju šituose pavyzdžiuose matyti, kaip mes vienas su kitu, kaip ir jūsų žodį panaudosiu, saveikaudami vienas su kitu, kurdami bendrą kiemą, bendrą lauką, bendrą nuotaiką, kaip mes vienas kitą turtiname arba šiek tiek, na, išmok galima ir kitų dalykų. Bet pats pavyzdys, pats mechanizmas yra, man atrodo, pats tobuliausias, kai tu savo aplinkoje, jeigu mes 70% naudojam savo išmoktų frazių, tai tas kiemas ir namai, ateitie kiemas gal didesnė įtaką daro, tai mus išmoko daug dalykų, apie kuriuos mes jau nesusimastome. Ir mes darom tą, nu, kaip tampa įpročio. Tai jeigu mūsų kasdieniam gyvenime atsiras daugiau įpročių, kurie leis mums būti gyventi, ką nori išryškinti ir jūsų laida, tai nereikės jokių namų darbų atlikinėti, nereikės į jokią mokyklą, jokius kursus eiti, nes mes gyvensim tokioj kultūriniai, tokiam fone, tokioj bendrystėje vienas su kitu, kad vienas iš kito pasimokydami, mes vienas kitą praturtindami, turėsime tai, ko mums dabar iš tiesų labai stinga. Tai aš galvoju, kad kiemo mokykla, netiesioginė prasme, yra pati teisingiausia ir veiksmingiausia. Tai todėl mes turime eiti į kiemus visus, bendrauti, dalintis, pažinti, matyti, na ir parodyti savo kažkokius tai nuomonę pasiekimus ir panašiai. Tai aš galvoju, kad neužsidaryti savo namuose, butuose, neužsidaryti savo irgi pomėgių bendrijose, o iš tiesų va, turėti tokį platų ratą kieme, taigi visi vaikai sueina. Ir visi gauna savo vaidmenį, kas ten, jeigu žaidžia futbolą, tai bus vienas polėjas, kitas gynėjas, kitas vartininkas, o kitas ir galius galbūt, kažkas teisėjas. Tai visi randa savo vaidmenis, tai vat mes irgi galime tik panorėti tą reikia, eiti į kiemą, kurti kiemus ir jame žaisti gyvenimo žaidimą, kuris būtų mums visiems mielas.
Ir kaip verslumo dvasios kontekste galima pasakyti, kad kurkime bendrą mūsų visos valstybės, mūsų bendros visuomenės kiemą, kuriame saveikaudami ir turėdami kiekvieną savo vaidmenį, mes ugdytume tą šeimininko požiūrį į tą kiemą, už kurį mes būtume atsakingi. Aš norėčiau dar, kaip sakoma, kai po laiško būna post scriptum, norėčiau dar jūsų vieno klausimo. Žmoguje yra daugiau kaip 70% vandens skysčio ir jis pats tikriausias laidininkas yra žmogus. Kaip jūs kaip praktikas galėtumėt keliais žodžiais apsakyti šitą stebuklą, kada žmogus girdi skambantį gongą ir jame esanti ta visuma pradeda atliepti, pradeda veikti, pradeda harmonizuoti. Net nežinau tų žodžių, tik žinau, kad yra labai stiprus veikimas. Ir vyksta reakcijos derinimais ir su žmogaus visais subtiliais kūnais ir su kitais pasauliais. Trumpai galite pasakyti, koks čia fenomenas?
Iš tiesų, jeigu kalbėti apie meną, tai knyga, ar tai tapyba, ar dar kažkoks dalykas, jeigu tu knygos netversi, jeigu ją neperskaitysi, tai tas turtas lobis visas, kurioje užrašytas, jis lieka knygoje. Jeigu tu neatsigręši į paveikslą, nematysi tam tikram apšvietime, tam tikrose kontekste, irgi nepamatysi visos tos vertės jo, tai gal muzikos visos vertės irgi nepamatysi bet kokiam aplinkybėm, bet jos išvengti yra neįmanoma. Tu ją girdėsi. Tu ją girdėsi ir nusisukęs, ir atsisukęs, ir gulėdamas, ir stovėdamas. Reiškia, išvengti garso, skambesio nėra galimybių. Tai va, tai tas paveikumas, reiškia, yra žymiai didesnis. Kai yra didesnis paveikumas, natūralu, kad susidomėjimas tuo, kas vyksta šiuo metu, padidėja. Ir kai padidėja susidomėjimas tuo, kas vyksta šiuo metu, sumažėja susidomėjimas tuo, kas praėjo arba dar neprasidėjo. Jeigu esame mes savireguliuojantys mechanizmai, būtybės, tai sukurti sąlygas tą mechanizmui veikti yra puikiausios sąlygos. Jį priversti veikti tą mechanizmą negalime. Mes galime tik tai netrukdyti jam veikti.
Linai, labai jums dėkui.
Malonu. Dėkui.
Dėkuoju mūsų svečiui Linui Švirinui ir jums, mėly klausytojai, kad klausėtės verslumo dvasios iki kitų susitikimų.